Jesus Christ,
miavaka ny fahaterahana sy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Tsotra ny fiainany ary tsy mba nanana reny izy. Fa hoy izy, ny amboa alo dia manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olombelona tsy manana izay ipetrahany lohany. Tsy mba nomena amboninahitra izy, na tombontsoa, na fankasitrahana manokana, na tamin'ny politika, na tamin'ny mpitondra fivavahana tamin'ny androny. Tsy mba nipetraka tamin'ny fipetrahana ambony tao amin'ny sinagoga izy. Tsotra ny asa fitoriany, ary na olona maro be aza no nanaraka azy, dia niompana tamin'ny fitahina ny olona tsirairay ny asa fahadimponana taony. Nanatanteraka fahagagana maro izy teo anivon'ireo izay nanaiky azy ho irak'Andriamanitra. Nomeny fahefana sy hery ny fanatantarana fahagagana ny sy asa lehibe ny apôstôliny, saingy tsy nomeny azy ireo velively fahafahana mamela fahotana. Tesitra ny fahavalony rehefa nandre iteny hoe mandehana ary aza manota intsony, na hoe voavelany ny elokao. Izy irery ihany no manana ny zo amelan'ny fahotana satria zanak'Andriamanitra izy, ary nanonitra ny fahotana tamin'ny sorom-panavotana notanterahany. Ny hery nandresen'ny fahafatesana koa dia fahefana masina manokana. I Jairo, mpanapaka sinagoga, dia nangavy azy mba hiditra ao an-tranony, fa manana zanaka vavy tokana roambe folo taona izy ary efa ho fatiny razazavavy. Eny ny mpampianatra ny fiangaviany, ary dia tonga tamin'i Jairo izy. Maty ny zanakao vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Rehefa niditra ny trano i Jesosy, dia nangataka ny olona rehetra hivoaka ary nanao hoe, nandray ny tanan'ny razazavavy ka nanao hoe mirena. Indray maka, raha ho any anaina izy, dia nifanena tamin'ny mpandevina ary nisy ivehivavy nanano tena iray ny tomany mafy fa maty ny zanany lay tokana. Namindra fo izy ary nitendreny ny trano vorona hozy izy. Ry zatovolahy, izao nolazaiko aminao mirena. Rehefa nahita izany ny olona, dia niantso hoe mpaminana lehibe no efa nitsangana eto amintsika, Andriamanitra no efa nitsinjo ny olona. Tena niavaka ireo fahagagana ireo, satria efa maty tokoa ilay zatovolahy. Zatovo roa no velona indray, ary niverina tao ho velona indray. Nahatalanjona ny mpino, ary nampatahotra ny mpanalabaraka ny fahefany. Ilay toejavatra fahatelo no tena nahatalanjona indrindra. I Marta sy Maria ary Lazarus dia piraitam-po famangy ny Jesosy Kristy matetika. Rehefa nolazain'ny olona fa maty i Lazarus, dia efatra andro tatio aoriana vao tonga tamin'ny fianakaviana izy. Rehefa nampionina Marta izy, dia nijoro vavolombelona taminy tamin'ny fomba mazava, izao no fananganany maty sy ny fiainana, ary izay mino ahy dia tsy na maty aza dia ho velona indray. Rehefa nasain'ny mpamonjy ny esorina ny vato teo amin'ny fasana, dia hoy Marta taminy, tompoko, maimbo izy fa efa efarana izay. Dia nampitsahivin'i Jesosy Kristy taminy hoe, tsy voalazako taminao fa zay ino raha mino ianao, dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Ary rehefa niteny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarus, mivoa, dia nivoaka ny maty. Taorianan'i Lazarus sy ny levona efatra andro, ny fahavalon'ny zanak'Andriamanitra dia niatrika porofo mivaingana, tsy azo hidovirana na avanina na ovaina. Ary hatramin'izany andro izany dia nikendry ny ahafaty azy izy ireo. Avy eo i Kristy velona, dia nankalaza niaraka tamin'ny apôstôliny ny andro firavoravoana farany tamin'ny Paska, ka nanorina ny ordonansy ny fanasany tompo, ary nanome didy azy ireo mba hifankatia amin'ny alalan'ny fanompoana kitsipo. Taorian' izany, dia nampiseho fitiavany farantapon'ny olombelona izy, ka nandeha ampavonoana na sy atsitrapo hiatrika ilay fitsapana goavana. Tao Getsemane, nous nizakani rire fitalina faran sele be, kan fojani maskuden. Tao natin fanuava natatirakan rain, nous nanovan surnawani fautazik, ari nutenjen, ni tunjan tam ten tenan yagetzik sin fauritzik. Manana tsosa amin'ny amin'raitsika any an-danitra isika satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny izao tontolo izao no nomeny zananilay tokana nomeny ny ainy
in a trial both manipulated and incomplete
ary nomena na
and condemned to death in their hatred and thirst for vengeance because he testified to them that he was the Son of God. His enemies plotted to Pilate to condemn him. To that end, they changed the accusation of blasphemy to sedition so that his death would be by crucifixion. His condemnation among the Romans was even
more. Fampitandremana mazava ny rehetra izay nilaza fa ny mpaminany sy fandrambirabiana sy ny faharatsiana natao taminy tamin'ny ary napetraka teo aminazy ny fehilohana ary natsiravina tokoa izany ary ho an'ny olona rehetra izany naneho ny fifeheza tena miavaka tamin'ny mpanafitra tamin'ny fotoana rehetra nijaliany ny eritreritra ny tainy hafa foana izy ny angavy tamin'ny katsarampanahy tamin'ny mpitiavana ny jaona izy mba hikarakara ny maria reniny nangataka ny ray any an-danitra izy mba hamela ireo hanombo azy rehefa tanteraka ny asany teto tany dia natolotra ny fanahiny tamin'andriamanitra izy ary ny alaina nentina tany am-pasana ny vatan'ny kristy ary nitoetra tao nandritry ny telo andro tsy lo raha mbola ny jaliany alahelo sy ny ankiviana ny salasalana ireo mpianany ny mpamonjy kosa dia nampivelatra ny asa fanompony ny asa tsy ankisahatra nana teo anivony maty nandritry ny telo andro lasa nitondra ny fanantenana ho any olon'andriamanitra ireo andro ireo no lasa andro fanantenana lehibe indrindra ho an'ny olona rehetra manana nandritra io famangina io dia nandrindra ny mpanaradia mahatoky azy izy mba hitory amin'ireo izay tsy mahafantatra mikasika ny drafitra lehibe na mandata amin'ny fahavelony izao dia manana fahafahana izy ireo mba ho afaka amin'ny fahababoana ary ovotan'andriamanitra ny velona sy ny maty rehefa vita ny asany tany amin'ny tontolon'ny fanahy dia niverina teo tany izy mba hanambatra mandrakizay ny fanahany sy ny vatany na dia nasehony aza ny herinandresen'ny fahafatesany ireo olona novelominy indray tamin'ny talohan'ny fahatsanganany tamin'ny maty dia nahazo tombonandro mahagaga fotsiny fa mbola ho faty ihany i kristy no voalohany nitsangana tamin'ny maty ary tsy ho faty intsony sy nahazo vatana tonga lafatra maharitra mandrakizay niseho tamin'ny maria izy rehefa nitsangana tamin'ny maty ary vao nahafantatra azy maria dia nanomboka nitsaoka azy nitandrina azy nampitandrina azy ampitiavana ny mpanafitra nanao hoe aza manendry ahy fa tsy mbola tany amin'nray aho ary porofo fanampiny izany fa tena nisy ary tanteraka ilay asa fanompoana nataony tamin'ny tontolon'ny fanahy tatio ariana dia toy izao hoy izao niakatra ho any amin'ny raiko aho sy ny rainareo aho ary ho any amin'andriamanitra sy ny andriamanitrareo taoriany nandehanany tany amin'nyrainy dia niverina indray izy ary niseho tamin'ny apôstôliny nasehony azy sy ny tanany sy ny lany voany dia faly ny mpianatra raha nahitany tompo mijoro vavolombelona aho fa i kristy dia hiverina amin'ny fomba hafa nohony tamin'ny voalohany izy ho avy amin'ny kery sy amboninahitra izy ary miaraka amin'ny olo mariny ho tonga ho mpanjakan'ny mpanjaka, ho tompon'ny tompo, mpanjakan'ny fiadanana, mesian'ny fanampanantenaina, mpamonjy sy mpanavitra, mba hitsara ny velona sy ny maty. Tiako izy amin'ny foko ray manontolo, ary aingany isika ka homendrika hiaraka aminy atsy ho af mba ho afaka hiaraka anompo aminy anarany Jesosy Kristy. Amen.